sizə bir-birindən fərqli proqramlarımızı təqdim edək. Bu verilişlərin biri də xalq təbabətidir ki, adından bəlli olduğu üçün təbabət baxımından və həmçinin bitkilər barəsində siz əzizlərimizə məlumatlar paylaşılır. Biz də dinləyirik sizinlə birlikdə. Lütfən bizimlə qalın dostlar. Xalq təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim. Mirban Allahın adı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi. Aran Radiosundan və yenə də Xalq Təbabəti unvanlı verilişlə sizinləyik dostlar. Əzizlər, sağlamlıq Tanrının bizə verdiyi ən böyük hədiyədir, ən böyük neymətdir. İnşallah ki, hər zaman qədrini bilək və öz yeməklərimizə, qidalarımıza diqqət yetirək. Biz bu verilişdə sizə bitkilər barəsində danışırıq və onların faydaları, ziyan zərərləri barəsində. Bugün icazənizlə yaşıl çay barəsində söz söhbət olacaq. Çaylar, dəmləmələr bizim qonaqlıqlarımızın, boş saatlarımızın və hətta yorğunluğumuzu aradan aparmaq üçün bir dəyərli içməlilər sırasındadır. Bu ara bir sıra çaylar, dəmləmələr gündəmlik dəyərlərə çevrilib və onlar barəsində həm araşdırmalar çoxalıb, həm söz söhbətlər. Köklükdən əziyyət çəkən insanlar 100% yaşıl çay ilə tanışdırlar. İstifadə etməsələr də onun adını bilirlər. Yaşıl çay indi bizim gündəmlik içməlilərimizin sırasında yerləşibdir və mətbəximizdə biz çalışırıq ki, hər zaman yaşıl çaydan istifadə edək. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızla sizinləyik. Bizim gündəmlik, demək olar, diqqət mərkəzində olan bir sıra dəmləmələr və çaylarımız vardı. Onların biri də yaşıl çaydı ki, xeyli insanlar yaşıl çayın içməyi barəsində maraqlanırlar və onu xeyirli sayırlar. Bu barədə əziz dinləyicilərimiz bizdən istəyiblər ki, danışaq və biz də bu tələbləri yerinə yetirmək üçün bağlantı qurmuşuq cənab Fatih ilə ki, bizim əziz ekspertimizdirlər. Mən cənab Fatihini salamlayıram, bu vaxtınız xeyir olsun.
Mən də salam verirəm sizə və hörmətli izləyənlərin xidmətinə.
Təşəkkür edirik cənab Fatih. Bizim tələbimiz budur ki, siz yaşıl çay barəsində olan bilgilərinizi bizimlə paylaşasınız. Niyə ki, əzizlərimiz, dinləyicilərimiz istəyiblər bu gün bu barədə danışıq aparaq.
Yaşıl çay, Türk dilində yaşıl çay deyilir, Fars dilində çaylar deyilir. Yani yaşıl çayın çoxlu tərkibatları vardır. Ümumkanın tərkibləri ise yaşıl çayda vardır. Kafein, teofilin, tamin, məvad testoloji, eskin, əsidəqvalik, süt və polifenollar gibi. Tabi polifenollar bahis olaydı düşkünün çayı kəndə biraz ağır bir hiss ola və ya cəmlətə bu hamam polifenolun əsarıdır. Yaşıl çaydakı polifenol vardır, izafa bir müstəti gördük ki, qara çaylara və ona görə bu bitkinin bədənə çox xeyir vardır. Ötən öyrəndir, ötənlərin xidmətinə bu bitkinin əsəri dərmanlarından da deyil.
Bəli.
Yaşıl çayın ötən öyrəndir, əsəri dərmanlarından da ötənlərin xidmətinə deyək.
Bəli.
Ürək xəstəliyin azaldan, Alzheimerin qabağını alar, beyni gücləndirər, bədənə aramış verər, qıxatır ki, maddi etkiyanın vardır bu bitkidə, qəndi şəkəri normallaşdırar, antioksidan bu bitkidə çoxdur və buna görə xərçəng mərkizlərinin qabağını ala bilir,
şarı
və ya təzidi görmək çox yuxarı gedər, imanı sistemin gücləndirər, bədəni arıqladar, qanda yağı azaldar, dərini qavan saxlar, onlar iki gözlərinin altı şişəy və ya gözlərinin altı qərəli eləyə bilərlər bu bitkini suyundan təmliyə qoyarlar, gözlərinin altına qoyarlar 20 dəqiqə qala, gözlərini suyun və qərəlidir çəkər. Bu bitkinin sarayəndir ki, oksidasyon ənzam tapıyordur ki, paylərə bu bitkinin üstündə bu oksidasyon və ya təxmir ənzam tapdır. Buna görə kolorofil ki, bu bitkidə vardır, çoxdur və bu bitkinin rəngin bu kolorofil yaşıl rəngdə saxlayır. Bu bitkinin dəmləməlisinin də rəvisi olubsuz çaylara nisbət hər biri. Əgər bu bitkini biz dəmləməsələr, təni acı olacaq. Buna görə və ya çoxlu mavaqları da aradan gedəcək. Bu bitkinin nazir dəmləməlisini də işlənlərin xidmətinə deyək. Əvvəl suyu qaynadacaqlar, 4 livan suyu qoysunlar qaynasın. Qaynayandan sonra qoysunlar 5 dəqiqə suyun dəması gəlsin həssas dərəcə santigrada. Bəli. 2 qaşıq yaşıl çaydan töksünlər suyu qaynasa. 4 limanda suyu qaynatmışlar ondan töksünlər üstünə qoysunlar 10 dəqiqə dəm alsın. Yaşıl çay da deyə bilərlər, yaşıl çaydan istifadə edirlər. Yaşıl çay əvvəlin var kişilər üçünlə əkilirdi. İldə də kişir bu bitkini dərərlər yarpaqların. Kişir yaz aylarında dərilir, kişir də ki, yay aylarında bu bitkini yarpaqların dərərlər. Çoxlu əsidi yerdə bu bitki yaxşı bitər və o yer içi ki və rütubət çoxdur, orada bu bitki yaxşı tərkdir. Bu bitkinin hər bitki kimi zərərləri də ola bilir. Onlar içi bədənləri kafeinə həssaslar, alergiləri vardır. Bu bitkidən məsrəf eləməsinlər. Əgər bu bitkidən məsrəf eləsələr, ürəkləri çox tırpınacaq və yuxuları qaçacaq. İştahaları az olacaq və bilqərar olarlar.
Bəli.
Onlar üçün mədə boğazlıqlarında müşkilləri var və ya mədələrində əksiz çoxdur. Bu bitkində bir de onlarda var, tanin adında bahis olayı mədənin əksizi çoxalar.
Turşusu çoxalar, bəli.
Bəli, ona görə onlar üçün mədələrində əksiz çoxdur, istifadə eləməsinlər. Yaşıl çaydan deyirlər ki, kafeini vardır, onlar üçün gecələr istifadə olunmasın, yuxunu tənzimdən çıxardar.
Yuxusuzluq yaradır da belə.
Yuxusuzluq yaradır, bəli. Deyirlər ki, maddi, kafeini,
bəli, yuxunu qaçırdır.
Vardır, bəli. Onlar üçün qanlarında dəmir azdır, məhsul istidən toplu məsrəf eləməsinlər.
Bəli.
Bir də ki, balaca uşaqlara da ki, bu istidən kainləm verməsinlər.
Zərərlidir uşaqlar üçün.
Bəli, bəli. O hormoni roxdun biraz müşkülə salın, ona görə istifadə eləməsələr yaxşərdir.
Çox gözəl. Bir-iki sorğu sual vardı. Cənab Fatihi, mən onları sizdən soruşum. Deyirlər ki, hər gün yaşıl çay içmək olarmı? O şəxslər iki zərər ziyanları yoxdur. Əgər istəyirlər ki, çaydan istifadə etsinlər, hər gün qara çay kimi istifadə edə bilərlər, yoxsa onun miqdarı az olmalıdır?
Eləyə bilərlər, onlar üçün müşkilləri yoxdur, eləyə bilərlər, çaydan istifadə eləyələr, qədər çoxdur. İstifadə olunmasın,
gündə 200 stəndə 300 stəndə. 200
stəndə, bəli.
Bir də ki, yaşıl çayı deyirlər ki, çəkini azaldır, kilonu azaldır və buna görə də kök insanlar çalışırlar ki, yaşıl çaydan istifadə etsinlər. Bu ifadə düzdürmü? Yəni, bu qədər təsirlidir bizim arıqlamağımıza bu çay, yoxsa elə az təsiri vardır?
Təsiri vardır. Bu, bir müddətlə gələn istifadə olmaq, onlar ki, 5 ay, 6 ayda bir sinin çayından məsrəf eləsələr, fəqət qəzadan qabaq istifadə eləsinlər.
Yeməkdən qabaq.
Yeməkdən qabaq istifadə olunsun, sağ bədənlərində bunun əsəri görsünlər.
Görsünlər, bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, cənab Fatih, gözəl, dəyərli bilgilərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. İnşallah ki, əzizlərimiz üçün də faydalı olar bu söz söhbətlər. Biz sizinlə sağollaşırıq, inşallah digər proqramlarımızda qulluğunuzda olacaq yenə də.
Mən də təşəkkür edirəm, sağ olasın.
Sağ olun, Allah amanda qalın. Əzizlər, bu gün də biz Xalq Təbabəti unvanlı proqramında sizə danışdıq yaşıl çay barəsində. İnşallah ki, faydalana bilibsiniz və bu biliş ürəklərinizcə olubdur. Burada sizinlə sağollaşırıq. İnşallah digər bölümlərimizə dək sağ və salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran dövlətinin sözçüsü, İranın müsbət ticarət həcmi ölkənin iqtisadi üstünlüklərinin göstəricisidir. Azərbaycanda İran tikinti materiallarının daimi sərgisi açılıbdır və BMT uğursuzluğa düçar olmuş təşkilat deyil, BMT-nin prezidenti qeyd edib. İndi isə daha ətraflı. İranın müsbət ticarət həcmi ölkənin iqtisadi üstünlüklərinin göstəricisidir. İranın dövlət administrasiyasının sözçüsü Twitter hesabında yazıb, 2 həftə öncə Tacikistan prezidenti İrana gəldi. Venezuela prezidenti İranda rəsmi səfərdə oldu. Türkmənistan və Qazaxıstan prezidentləri isə iqtisadi və siyasi yüksək səviyyəli heyətlə birgə İrana gəlirlər. İran gömrüyünün hesabatına görə ötən 2 ayda xarici ticarətin dəyəri 16 milyard 631 milyon dollara yüksəlib və qeyri neft məhsulların ixracat payı 37% artımla 8 milyard 516 milyon dollara yüksəlib. Bununla ölkənin xarici ticarət həcmi 401 milyon dollara təsbit olunubdur. Regional ölkələrlə davranmaq siyasəti, şərqə diqqət, regional və regiondan kənar qurumlar və təşkilatlarda tərəfdaşlıq, o cümlədən Şanxay Əməkdaşlıq Müqaviləsi və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qurumlarda tərəfdaşlıq İranın xarici siyasətində müstəvilik yaradır və 13-cü dövlətin əsas siyasətlərindəndir. Türkmənistan prezidenti İrana gəlir. Türkmənistan prezidenti bugün yüksək səviyyəli siyasi-iqtisadi heyətlə birgə Tehrana gəlir. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməmmədovun İran prezidenti Seyid İbrahim rəisinin rəsmi dəvəti ilə İrana gəlir. Sədabaz sarayında rəsmi qarşılama mərasimi, Respublikası prezidenti ilə danışıqlar, qarşılıqlı yüksək səviyyəli heyətlərin birgə konfransı, müxtəlif həmkarlıq memorandumunun imzası Berdiməmmədovun İrana 2 günlük rəsmi səfər proqramına daxildir. Berdiməmmədov Türkmənistana prezident təyin olduqdan sonra İrana ilk səfəridir. Azərbaycanda İran tikinti materiallarının daimi sərgisi açılıbdır. Bakıda İran və Azərbaycanın özəl şirkətlərinin iştirakı ilə İran tikinti materiallarının və sənaye məhsullarının daimi sərgisi açılıbdır. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan hazırladığı reportajı dinləyirik.
Azərbaycanda İran tikinti materialları mağazasının açılışı olub. Bugün Bakıda İran və Azərbaycan özəl şirkətlərinin iştirakı ilə tikinti sənaye məhsullarının daimi sərgisinin açılışı olub. İran səfirliyinin Azərbaycan Respublikasındakı ticarət müşaviri Babayi bu barədə bildirdi ki,
İran İslamik Republikasının və Azərbaycan Republikasının
İrandakı özəl sektor Azərbaycan bazarındakı tələbatı və Azərbaycanın Qafqaz ölkələrinə çıxış imkanlarını nəzərə alaraq bu bazarda aktiv iştirak etmək istiqamətində ciddi çalışır.
İranda tikinti sənayesi üzrə çalışan özəl sektor düşünür ki, regionun tikinti məhsullarına olan ehtiyacının 50%-ni təmin edə bilər. İranlı biznesmen Qəffari qeyd etdi ki,
İn şorun hasili 6 ma təlaşı həmkarın ama dər İran və Azərbaycan həst.
Bu sərgidə biz 12 məhsulu sərgiləmişik. Bunlar santexnik aksesuarları, mətbəx havadanlıqları, qaz, soba, əlyuma və qab yuma çanaqları, eyni zamanda lüstur, mətbəx və ev aksesuarları kimi məhsullardır. Burada nümayiş edilən məhsullar ümumiyyətlə Azərbaycan və Türkiyə məhsulları ilə rəqabət imkanına malikdirlər.
Məhsullar da çox yaxşıdır, keyfiyyətlidir, kalitəsi gözəldir. Deyək ki, mərmər granitlər Azərbaycan bazarı üçün çox gözəldir və işləyəndir. Bu günləri bizim tikintilərdə həmin bu mərmər granitlərdən istifadə olunur. Qalan məhsullar da hamısı baxanda ilkindən xoş təəssürat bıraxır, keyfiyyətlidir.
Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olmuş ərazilərdə 14 min hektar ərazidə 15 milyard dollara yaxın vəsait yatırmağı planlaşdırır. Azərbaycanlı biznesmen Rövşən bildirdi ki,
biz İran-Azərbaycan ortaq şirkəti Evres şirkətinin burada bugünkü gün açılışındayıq. İran tikinti materiallarının sərgisi gedir. Burada hal-hazırda sərgilənməsi gedir. Və biz çalışırıq ki, İran materiallarının Azərbaycanda geniş müştəri məhəbbətini qazanması keyfiyyəti baxımından bunu bütün Azərbaycan bazarına tanıtdıraq və gələcəkdə Azərbaycan bazarında İran məhsullarının payı yetərincə qədər olmuş olsun.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən geridə qalan dağıntılar bu ölkədə tikinti materiallarına tələbatın olmasını daha da artırıb. Özəl sektorda çalışan şirkətlər çalışır ki, Azərbaycan bazarında öz payına sahib çıxsınlar. İran məhsullarının yüksək keyfiyyət və aşağı qiyməti olması, eləcə də İranla Azərbaycana yaxınlığı həmişə Azərbaycanlı mühəndislər və iş adamlarının bu məhsullara diqqət ayırmasına səbəb olub. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. BMT Baş Assambleyasının prezidenti Abdullah Şahid Ada Universitetindəki müzakirələr zamanı deyib, BMT uğursuzluğa düçar olmuş təşkilat deyil. Məndən tez-tez soruşurlar ki, BMT uğursuzluğa düçar olmuş bir institutdurmu? Mən bu fikirlə razılaşmıram. Bu platforma bizim qlobal səviyyədə malik olduğumuz bir imkandır. Bu platforma bizə imkan verir ki, ənənəvi və vacib olan dialoq aparaq, əyləşək, müzakirə edək və qərar verək deyə BMT Baş Assambleyasının prezidenti qeyd edib. BMT Baş Assambleyasının prezidenti həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarından təsirləndiyini bildirib və əlavə edib. BMT hər zaman Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin sülh yolu ilə həllini təbliğ və təşviq edib. Mən hər iki tərəfin Ermənistan və Azərbaycanın məsələnin sülh yolu ilə həlli istiqamətində inkişaf etməkdə olan təmaslarından təsirləndim. Bakı-Şamaxı yolunda məktəbliləri daşıyan sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıbdır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi müvafiq qurumlarla birgə xəsarət alanların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır. Təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib.
Bakı-Şamaxı yolunda məktəbliləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb. Yaralılar xəstəxanada yerləşdirilib və ilkin tibbi yardımlar həyata keçirilib. Bakı TV-nin müxbirinin məlumatına əsasən qolu qırılan məktəbli ödəniş edilməsinə görə ona cərrahi əməliyyatı olunmayıb və başqa xəstəxanaya köçürülüb. Bu isə valideynlərin əsəbləşməsinə və özünü turbulans kimi təqdim edən şəxsə hücum ediblər. Şamaxı-Bakı yolunda qəzaya düşmüş avtobusdakı məktəblilərin son durumu haqqında təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, xəsarət alanların vəziyyəti nəzarətdədir.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin hal-hazırda nəzarətindədir. Məsələ biz istənilən halda həmişə uşaqların yanındayıq və çalışırıq ki, yəni prosesdə hər hansı bir mürəkkəbləşmə olmasın. Müəyyən xəsarət alan uşaqlar var ki, hal-hazırda onlar müalicəsi davam edir. Dövlətin təşkil etdiyi tədbirlər zamanı müvafiq tədbirlər həmişə görülür. İstər bizim səhiyyə qurumları ilə Azərbaycan polisi ilə əməkdaşlıq edirik bu istiqamətdə və bu tipli kütləvi tədbirlər təşkil olunarsa məktəb tərəfindən və ya məktəbin rəhbərliyi tərəfindən və bu halda mütləq qaydada yəni dövlət strukturlarından, təhsil nazirliyindən müəyyən dəstək alma imkanları həmişə var.
Saudiya koalisiyası Yəmənə qarşı atəşkəs rejimini pozub, bir sutkada 153 dəfədən çox atəşkəs pozulub. BMT 2 aprel tarixindən Yəmən Milli Qurtuluş Dövləti və Saudiya koalisiyası arasında atəşkəsin yaranması və 2 iyunda daha 2 ay qeyd olan müddətə əlavə olaraq atəşkəsin növbəti dəfə uzadılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Yəmənin atəşkəsi dəfələrlə Saudiya koalisiyası tərəfindən pozulub. Saudiya koalisiyası qüvvələrinin axtarış kəşfiyyat uçuşları dəfələrlə Marib, Həccə, Əlcuf, Təz, Sədə, Zali və Bəyza və sərhəd zonaları üzərində BMT-nin yaratdığı atəşkəsi pozub və müxtəlif yaşayış massivlərini hədəfə alıbdır. Həmçinin, həmin məntəqələrdə Yəmən ordu qüvvələri və xalq komitələrinin mövqeylərini ağır silahlar, artilleriyalar və qomparalarla atəşə tutubdur. Faktla bağlı Yəmənin Ali Siyasi Şurasının sədri Mehdi Əl-Məşad, Yəmənin qoruduğu atəşkəsin Saudiya koalisiyası tərəfindən silsilə pozulmaqla təxminən məhvə uğradığını diqqətə çatdırıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd 33, Ərdəbil 21, Biləsuvar, Astara 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 24, Lənkəran 24, Naxçıvan 22, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 iyunun 14-ü, hicri qəməri 1443, zilqədənin 14-ü, günəş ili 1401, xordadın 24-ü ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:29 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istənişli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi icmalıdır, Aran Radiosundan eşitməkdəsiniz. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qərbin İrana qarşı çıxardığı qətnamədən söhbət edək. Bu dəfə bu qətnamə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi vasitəsilə çıxarıldı. Onun hakimlər şurasında Sinus İsrail rejiminin tənzikləri nəticəsində və uydurmaları nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İngiltərə, Almaniya bir qətnamənin ilkin mətnini hazırladılar və həmin qətnamə hakimlər şurasında təsdiq edildi. İran da onlara qarşılıqlı olaraq cavab verdi və könüllü atdığı addımların demək ki, fəaliyyətini dayandırdı. O cümlədən kameraları, məyyən bir sıra kameraların fəaliyyətini dayandırdı. Sinus İsrail rejimi hər gün İrana qarşı yeni-yeni iddialar səsləndirir. Onların iddiası köhnə bir iddiadır. Onlar hər zaman iddia etmişlər ki, İran atom silahı istehsal etmək istəyir. Hər halda bu yeni bir iddia deyil, amma onlar istəyirlər ki, belə bir yalan bəyanatlarla nüvə anlaşmasının bərpa olunmasının qarşısını yazsınlar. Belə bir qətnamələr nə qədər təsir göstərə bilər nüvə anlaşmasının bərpasına və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? Biz məsələ haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik az sonra. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz Cənab Səidi ilə. Cənab Səidi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirik verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz İrana qarşı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində çıxarılan qətnamə haqqında idi. 3 Avropa ölkəsi, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı bir qətnamə çıxardılar və istədilər ki, İran agentliklə daha çox əməkdaşlıq etsin. Amma bu, İranla əməkdaşlıq edən agentlik arasında vəziyyətin əksinədir, yəni İranla agentlik arasında çox sıx əməkdaşlıq var, həmkarlıq var müxtəlif sahələrdə. Amma bir sıra iddialar səsləndirilir ki, bu iddialar keçmişdə də səsləndirilirdi və o iddialara nüvə danışıqlarda keçmiş zamanda son qoymuşdum. Yenidən bu məsələləri qaldırmaq və İrana qarşı qətnamə çıxarmaq bir halda ki, tərəflər arasında nüvə məsələlərlə bağlı danışıqlar gedir. Bunun nə mənası ola bilər? Onlar nəyi istəyirlər və hansı bir məqsədə çatmaq istəyirlər?
İrana qarşı qətnamə sadir olundu Ajans Atom Hukumunda və bu qətnamə, yəni baxsaq, Amerika, İngiltərə və Fransa və Almaniya tərəfindən, yəni bunların da istəkləri, öz istəkləri dək olmadı. Yəni burada bir rejim var, siyanist rejim ki, dəfələrlə istəyib ki, Bərcan məsələsi nəticəyə çatmasın və siyanist rejimin təzlikləri altında bu ölkələr bu qətnaməni İrana qarşı sadir ediblər. Buna niyə mən söyləyirəm? Buna görə ki, Atom başçısının müdiri, rəhbəri Rafael Gerbusi Tilavvə səfər etdi orada.
Bəli.
Və bu səfərdən sonra idi ki, qətnamə İrana qarşı sadir olundu və təsib olundu. Və bunu yetirdi ki, yəni, Rafael Gerbusi də təzliklər altındadır. Yəni, öz istəkliyinlə və siyanist rejiminin siyasətlərini ki, Bərcan məsələsi nəticə çatmasın, onlara əyək qoyur. Və bu qətnamə niyə sadir oldu İrana qarşı? İsrail rejimi İrana qarşı dəfələrlə söyləyiblər ki, Neftali Bennett ya
başqa rəsmilər, bəli.
Bəli, rəsmiləri söyləyir ki, əgər Bərcan məsələsi olsa, biz İrana qarşı müharibə, yəni hərbi addımlar da aparacaq. Yəni Amerikanı gözləmirdik. Amma burada bir məsələ vardı ki, İsrail
sağlı və hörmətli dinləyicilər,
İranın hərbi gücünü sınaqdan keçiribdir və bilir ki, təhdə İrana qarşı müharibə və hərbi addımlar atsa, zərərlər görəcək. Bu qətnamə, yəni İrana qarşı bir ehtilafdır ki, cürləyirlər İsrail rejimi tərəfindən olsun və İrana qarşı Amerika və İngiltərə və Almaniya və Fransa da qoşulsunlar İsrail rejiminə və İrana qarşı və İranın atomunun qarşılığı almaq üçün, yəni nailiyyətini almaq üçün ya raket məsələləri üçün ki, bir İsrail rejiminə təhdid unvanlanır, qabağını alsın. Yəni, hərbi addımlar bu qətnamənin dalında dayanıbdır. Amma niyə Amerika qətnamədən sonra Robert Malley, İran üzrə Vijay Amerikanın nümayəndəsinin, dövlətin nümayəndəsi, söyləyirdi ki, biz hazırıq çox tezliklə və birbaşa Bəlcan məsələsinə qayıdaq.
Nüvə anlaşmasına. Yəni onlar bir tərəfdən qətnamə çıxarırlar İrana qarşı, digər tərəfdən deyirlər ki, biz nüvə anlaşmasına qayıtmağa hazırıq.
Bəli, hazırıq.
Yəni ciddiyyətli yəni, məqam var burada.
Bəli, yəni Amerikada özü istəmir ki, yəni İrana qarşı qətnamə çıxarsın, İranın əleyhinə qətnamə çıxarsın və burada İsrail rejiminin planları və rolu vardı ki, Amerikanı da təzyiqlər altında saxlayıbdı ki, qətnamə İrana qarşı olunsun. Və Bəlcan məsələsinə biz hala qarşıda və bu qətnamə danışsaq, Ayətullah rəisi neçə aylar danışıqlar Viyana'da gedirdi. Söylədi ki, biz Amerikanı gözləməyəcəyik. Yəni, biz qərbə bağlanmayacaq və onları gözləməyəcəyik ki, təsmim tutsunlar və ya nələr etsinlər bizə öz mənafələrimiz mühümdür.
Yəni, İran öz işini, öz fəaliyyətini davam etdirir, bəli, onları, onların qərarını gözləmir.
Bəli, onların qərarını gözləmir və İran öz mənafələrini və öz siyasətlərini qabağa aparır. Yəni, qəribi də gözləmir. Bu cür qətnamələr, yəni Amerika və 3 Avropa ölkələrini, yəni İsrail rejiminin altında təzyiqlərə məruzdurlar ki, hələ də ciddi şəkildə Bəlcan məsələsinə və İranın nüvə fəaliyyətlərinə təsmin tuta bilmirlər və öz siyasətlərini qabağa apara bilmirlər. Və biz gələcəyə baxsaq, yəni gələcəkdə nə olacaq? İrana o qətnamə sadir olunur ki, İranı yəni yenidən qaytarsınlar masa üzrəsinə. Yəni Amerika bunu əlləşir ki, İranı diplomasi də saxlasın və İsrail rejimini öz yerində otursundur ki, İsrail rejimi yəni bunu bilsin ki, Amerika hələ də danışıqlar ki, aparır, İrana təzyiqləri aparır və qəvi və bir ciddi yəni problem yəni Amerikaya üzrəlinə götürsün, yəni İranı yenidən danışıqlara və masa üzrəsinə qaytarsın.
Nüvə danışıqlara İranı qaytarsın da, yəni siz onu demək istəyirsiniz.
Bəli, bəli, bu yəni təzyiq.
Yəni İsrail demək istəyir ki, bəli, mən təzyiq göstərirəm İrana, sən biraz rahat otur və bəli, bil ki, mən təzyiq də göstərə bilirəm İrana.
Bəli, yəni bu söyləyir ki, yəni İsrail rejimi yəni öz siyasətlərini və bu sükutu ilə İsrail rejimi bəzən məsələsini yanada danışdır. Bir sükuda məruz qalıbdır. Bu sükut nədəndir? Yəni İsrail rejiminin istəyi ilə bu Bəlcan məsələsi gedir qabağa. Yəni hələ də Amerika İsrail rejiminin Sionist rejiminin təzyiqləri altındadır və eləyənmir ki, bu təzyiqlər altından çıxsın və Biden hakimiyyəti bir rol oynayır bu cür bir məsələlərdən, qətnamələr sadır eləməkdən İrana qarşı ki, İsrail rejiminin təzyiqlərin altından çıxsın və İranla eləyə bilsin bir müvəqqət olsa da Bəlcan məsələsinə qarşısın. Amma Amerika hələ də öz siyasi təsmimini İrana qarşı tutmayıb və bu cür mənfi, yəni paslar ki, İrana tərəf gəlir, Amerika tərəfdən Bəlcan məsələsini bütövlükdə aradan aparmağa və heç bir nəticə almağa qarşı aparır. Yəni, Rafael Gərbusi də bunu söylədi ki, yəni İrana qarşı ki, bu qətnamə sadir olundu, Bəlcan məsələsini yenidən bir böhrana apardı.
Aydındır. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu danışıqlarda çalışır ki, Sinus İsrail rejiminin mənafilərini təmin etsin, çünki o rejim tərəfindən təzyiq altındadır. Və elə bu qətnamədə Sinus İsrail rejiminin həm agentliyə, həm Amerikaya və Avropa ölkələrinə təzyiqinin nəticəsidir. Amma yəni bu danışıqlar zamanı belə bir qətnamə, yəni İrana daha çox təzyiq göstərmək, yəni onlar tərəfindən bu anlama gəlir ki, onlar istəyirlər ki, belə bir qətnamələrlə İrandan daha çox imtiyaz alsınlar. Sizin fikrinizcə İran hakimiyyəti, İran dövləti belə bir qətnamələr və belə bir təzyiqlər qarşısında geri çəkilər mi öz mövqeyindən?
Ned Price, Amerika xarici işlər sözçüsü Ned Price bunu söylədi ki, əgər İran istəyir ki, Bəlcan məsələsində nəticəyə çataq, yəni Amerikanın istəyinə Bəlcan məsələsindən sonraki istəkləri ki, vardır. Yəni, bunu söylədi ki, Bəlcan məsələsində istəyinə vardı ki, məsələlər ki, vardı, Amerika, yəni İran təzminlər etsin. O məsələl nədir? Mən bunu söyləyəm Dünat Canlidə. Əgər bu qətnamə sadir olmasaydı, ya ajans quzarişləri və bu
hesabatları bəli,
bəli olmasaydı, zararları olmasaydı, yəni Amerika Bəlcan məsələsinə qayıdacaqdı
Bunu söyleyeyim ki, belə bir məsələ olmayacaq.
Bəs, yəni, qətnaməsiz də Amerika heç qayıtmayacaqdır. Yəni,
qətnaməsiz də Amerikanın istəkləri bəzən məsələsindən sonra nələldir. Yəni, İranda Amerikanın planları vardı. Bari, yəni, qədəm də, yəni...
Addım-addım gəlir qabağa.
Addım-addım bunları aparır qabağa. Və o planlar və İrana qarşı planlar, senaryolar nələldir? Yəni, qətnamə bir əbzardır bunların əlində İrana qarşı. Yəni,
bəli, bir alətdir.
Bəli, alətdir. Yəni, İranı Amerika ittiham edir ki, insan hüquqları İranın içində nəqz olunur. Ya İranın teröristlərdən himayətli bu cür bir planlar vardır ki, Amerika bunu da gündəmə gətirəcək.
Yəni, hər dəfə yeni bir deyilə çıxış eləyir ki, İrana. Təzliq göstərsin. Cənab Səidi, bizim vaxtımız tükənməyə doğru gedir. Bax, belə bir qətnamə çıxarılır. Digər tərəfdən Sinus İsrail rejiminin baş naziri ki, özləri nüvə silahlarına malikdirlər. Gündə bəyanat verir, deyir ki, bəli, biz İranın qarşısını alacaq, imkan verməyəcək. İran atom bombası istehsal eləyir. Yəni, bax, belə bir iddialar, bəyanatlar, mənfi bəyanatlar səsləndirilməkdədir. Digər tərəfdən də İranla Avropa arasında ara-sıra telefon danışıqları olur və İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi ki, Amerika qəsdən bu müzakirələri yubadır, uzadır ki, İranla öz arasında olan ikitərəfli məsələləri həll etsin. Bax, belə bir vəziyyətdə, yəni siz də deyirsiniz ki, mənfi palslar gəlir, yəni yaxşı, xoşa gələn xəbərləri biz eşitmirik. Agentlik deyir ki, bu nüvə anlaşmasına qayıtmağı biraz çətinləşdirir. İran agentliyin bir sıra kameralarını, nəzarət kameralarını bağladı. Çünki deyir ki, biz yəni, bunu könüllü olaraq etmişdik. Siz ki, bunun yəni, qədrin qiymətini bilmədiniz, bizə qarşı qətnamə çıxardınız, bəs biz də bu könüllü fəaliyyətlərimizi dayandırırıq. Bax, belə bir vəziyyətdə siz hesab edirsiniz ki, növbəti həftələrdə, aylarda nüvə anlaşması bərpa olsun, ehya olsun, yoxsa yox, belə vəziyyət davam eləyəcək və daha da gərginləşəcək vəziyyət və Sinus İsrail rejimi nəsə təxribatlar törədəcək İranda? Yəni, bunu siz necə baxırsınız gələcəyə?
Yəni, gələcəkdə bəzən məsələsi olsa da, yəni, Biden öz seçimlərinə görə qalib gəlsin seçimlərdə Amerika.
Amerikan daxili seçimlərində, bəli, parlament.
Yəni, orada qələbə üçün bu imtiyazlara bəzəmə qayıtsa da, Obama zamanı kimi bir təvafiq olacaq, bir anlaşma olacaq. Amma iki tərəf hal-hazırda hərbi addımlara qarşı gedirlər. Yəni, Amerika birbaşa İranla girmir hərbi gedişata və İsrail rejimidir. İran bu qətnaməyə cavabı nə oldu? Ərbildə Musad...
Casusluq mərkəzi, bəli.
Bəli, məsələsi ki, orada bir partlayış oldu. Hələ İranda bunu öz üzəsinə götürmədi və sənəddə ki, yoxdur ki, İrana... İran bunu birbaşa edibdir. Yəni, bu tür məsələlər vardır ki, İranda öz hərbi gücünü İsrailə göstərir ki, sən öz mənfi addımlarını bəzən məsələsindən götür ki, və əgər hərbi addımlara İrana qarşı qabağa aparsan, mən də öz gücünü sənə göstərəcəm. Yəni, Amerika çətli, Amerika bir başa gedib qırağa və bərdən məsələsinə
fokuslanıbdır başı qarşı.
Edir ki, bəli. Bəli, İran masalara qayıtsın. Yəni, Amerika diplomasını İrana qarşı aparır və İsrail rejimi bu diplomasını istəmir İrana qarşı geçsin. Yəni, bərdən məsələsidir və danışıqlar mənim də olsa da Viyana kimi danışıqlar, yəni iki tərəf Viyana qayıtmayacaq.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Minnətdaram Allah.
Çox sağ olun. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz Arman Səidi ilə söhbət etdik. Telefon vasitəsilə şəxsi fikirləri, mülahizələrini bölüşdü bizimlə İrana qarşı çıxarılan qətnamə haqqında və bundan sonra gedişat və vəziyyət necə olacaqdır. İran hər zaman danışıqların tərəfdarı olmuşdur, hər zaman Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmişdir, könüllü olaraq əməkdaşlıqlarını daha da artırmışdır, amma görünür ki, onlar siyasi məqsədlər əsasında İrana qarşı qətnamələr çıxarır və İrana təzyiqlər göstərirlər. İran İslam Respublikasının dövlət rəsmiləri bildirirlər ki, İran hər zaman danışıqların, müzakirənin tərəfləri olmuşdur və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır ki, qərar sarmalıdır ki, müzakirələrin tərəfdarıdır, yoxsa onlar belə bir vasitələrlə İrana təzyiq göstərmək istəyirlər. İran öz mövqeyindən geri çəkilməyibdir və qarşı tərəflərə qarşılıqlı cavab verməyə hazırdır. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirik və sizinlə sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Mərhəbən dinləyicilər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Biz verilişlərimizi saat 9:20 dəqiqədən başlamışıq və hələ verilişlərimizin davamı vardır. Əzizlər, verilişlərinizə dəyər verdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildirir və yenə də qulluğunuzda olmaq istəyirik çeşitli verilişlərimizlə. Növbəti proqram bildiyiniz kimi illər boyu səslənən Yaşayat unvanlı proqramımızdır. Bugün də bu veriliş təqdim olunur siz əzizlərimizə. Lütfən bizimlə qalın.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla salam hörmətli eşidənlərimiz, əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, səsimizi Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişindən eşidirsiniz. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, biz yaşayış verilişi ilə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində Aran Radiosuna və bu günlərdə söhbətimiz bizim verilişimizdə sağlamlıqla bağlıdır. Ümumiyyətlə, yaz aylarında üzümüzün dərisini necə günəşin o zərərli şüalarından qoruya bilərik? Bu məsələ haqqında bu günləri söhbət edəcək. Siz elə həm dəri haqqında, həm saçların problemləri haqqında, xəstəlikləri haqqında suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Biz bu günlərdə yenə də həkimimiz olacaqdır inşallah. Telefon vasitəsilə bu günləri görüşümüzə qoşulacaqlar. 0098-914-880-7727 bizim SMS nömrəmiz. Eyni zamanda buna siz WhatsApp-da, Telegram-da mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bahar fəsli yoldan çatıb, hamı istəyir ki, bu gözəl mövsümdə təbiətin gözəlliklərindən bəhrə aparsın. Təbiət qoynuna getmək, övqatımızın xoş olmasına səbəb olsa da, bədənimizin dərisinə bəzən ziyanlı ola bilər. Təbiətin özü yox, əlbəttə ki, o günəşin zərərli şüaları. Havalar artıq istiləşir və yavaş-yavaş qızmar və günəşin O isti havalarına biz şahid oluruq və onu yavaş-yavaş biz hiss edirik. Dərimizi necə günəşin zərərli şüalarından qoruya bilərik? Həkimlər deyirlər, dərinin qocalmasına səbəb olan amillərin biri günəşin o zərərli şüalarıdır. Bu şüalar yaz aylarında daha çox özünü göstərir. Yay papaqlarından istifadə etməkdən əlavə, günəş kremlərindən də mütləq istifadə edilməlidir. Günəş kremlərinin necə istifadə etmək olar, hansı qaydalarla, hansı usullarla və hansı günəş kremləri, yəni bizim o dərimizə uyğun olan Günəş kremləri hansılardır? Bunu yalnız həkimlər müəyyənləşdirə bilər. Bəli, inşallah bu məsələlərə diqqət yetirilər günəş kremlərindən ki, istifadə edirsiniz. Yəni, bunu həkim sizə məsləhət bilməlidir, həkimin nəzarəti və resepti əsasında bu günəş kremlərindən istifadə etməlisiniz. Ta üzünüzün dərisi belə bir aylarda o günəşin zərərli şüalarından qorunsun. Biz davam edəcəyik və inşallah söhbətimiz olacaqdır. Verişimizi bir gözəl musiqi nömrəsi ilə davam etdiririk.
Bağa girmərəm sənsiz Gülün dərmərəm sənsiz Bağda quzu mələsə Bil ki, o mənəm sənsiz bəsər, bil ki o mənəm sənsin. Girmərəm sənsiz, gülüm dəyər mərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dəyər mərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ayahu balası. Uzaq dağlar solması. Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ayahu balası. Uzaq dağlar solması. Ceyran gezer, ellerin darar gezer. Bu dağda ceyran gezer, ellerin darar gezer. Ben yaran eylemişem, ya menden kenar gezer. Ben yaran eylemişem, ya menden kenar gezer.
Ceyranım, ceyranım, gel, gel ahu balası. Uzak dağlar solmasın.
Yansın dilim ayırsın da, deşen.
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdik siz gözəl və hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilərimizə. Yaşa həyat verilişi davam edir və biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Biz dəri xəstəliklərindən söhbət edirdik və ümumiyyətlə yaz aylarında hansı problemlərlə biz üzləşirik dərimizlə bağlı. Siz də bu mövzu haqqında suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. 0098-914-887-27 bizim nömrəmizdir. Amma biz indi isə həkimlə istərdik ki, canlı telefon bağlantısı yaradaq. Həkim mən çox indisərdə saxlamaq istəməzdim. Cənab doktor Məcid Rüstəmi, hörmətli dermatolog, mütəxəssis həkim. Cənab Rüstəmi, mən salamlayıram.
Salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Sizin də vaxtınız xeyir olsun.
Minnətdaram, yorumlayasınız ki, verilişimizə qoşulubsunuz, hər birinizə mən təşəkkür edirəm, doktor. Söhbətimiz ümumiyyətlə dəri xəstəliklərindən gedirdi verilişimizdə.
Yaz aylarında hansı problemle üzləşirlər insanlar üzdərləriyle bağlı?
Bəli. Arz edeyim xidmətsə, bu fəsli də bu fəslin dəyişilməsi ki, məmulən qış qutardı, yazın çuru zamanı o bir seriyo kronik dəri xəstəlikləri məmulən onlar biraz şiddət tapırlar. Az cümlə bimari sədəf yə həmin bimari psoriazis.
Bəli.
Bimaranı mübtəla eqzema. Onlar ki, eqzema pusuları var. Bəxüsus noy sərəşdi onlar ki, noy ers zəminəsindədir. Təhtə unvanı eqzema atopik yox. Və bimaranı mübtəla vitiligo, yə həmin PC ya istilahi türkçəsində ala olan mərizlər.
Bəli.
Onlar bu xatirin ki, təğir fəsli zamanı bizərə şiddətdə şeylər bəxsus eqzema zəminəsində olanlar əqləb bir seri cədid zayiatı pozitiv olaraq da tapılır həmrah və xarış
ya yəni qaşınma ilə
bəli, qəblən mübtəla və bimari psoriazisidirlər ya bimari sədəf onlarda da bir seri cədid bu surat pozitiv tapılır və bimaran ki mübtəla və vitiligo ya bərəxti onlarda cədid ləhçiləri ağ dəşlər, xüsus o qismətləri ki, günəş zəminəsindədir. Qeyr az on, o mərizləri ki, həssasiyyət xas günəşlərə var idi, bu xüsus fotosensitiv diyor, eqzimai ki, qərsəri tabışın uraqda bəttər olur. Onlar da bu suratı pusuları təşkil tapı
Bəli.
Və həm cədid bu surat icad olur və həm bu surat ki, qəbilən var idi, mümkündür biyaz əlaimləri çoxala, az cümlə xarış, iltihab,
qaşınma, bəli, qızarma,
bəli, təvərrüm, posterizi və əqləb o qismətlərdədir ki, bişlər dər mərəz nur aftab bilər. Qeyr az un, bir seri alerjik bimarilərdə, bixsus bimari hay alerjik ki, həm zəmini tənəfüsləri var və həm zəmini pusti. Bunlar da məmulən bu xatır bu gərdəfşani, qolha, polən hayi.
Yəni, ağaçların, gülçəklərin o toçuları
bəli, bişlər məsələn, aşdırmaq, abrizəşibini, göz qaşınması, gözün qızartısı və əlaimi pusu da bunlar da mümkün zahir tapı.
Hansı əlamətlər?
Xarışçı, əqləb çox da vəsid. Və o bimaran üçün qəblən bir seri ləçay pustuları vardı.
Yəni dərlərində ləkələri vardı.
Məmulən bəli, çoxdur. Kolasma ya melasma ya həmin maski hamiləgi. Çünki onlar da məmulən nuru aftabla irtibatı var. Məmulən bu fəsildə onlar da biraz rəngləri tütləşir nisbətli qış fəsli fəsizimi.
Bəli, bəli. Aydındır. Doktor, bu yaz aylarında ümumiyyətlə yazın o 45-dən o ayına görürsən ki, havalar da çox istiləşir, qızır. Onda görsən ki, bəzi insanların üzləri yanıbdır, qabıq verək.
Bəli.
Onda necə qurtarmaq olar?
Hələ bunların müxtəlif ilələri ola bilər o üzün qabıq verməyi, qızarmağı mümkündür. Günəşdən aftab suxtici, günəş yandırması ola.
Bəli.
Ya mümkündür, ərz elədim o, bir seri eqzamalılar olar ki, günəşdən irtibatı var və nuru aftabda təşdi tapırlar. Bunlara biz əksərən tövsiyə edirik ki, nəmləndirici kremlər mürəttəb istifadə eləsinlər.
Bəli.
Əlbəttə təht nəzəri pezişk. Və günəş üçün kremlər, krem həzirdə aftab ki, həddəqəl onun da qudrəti mühafizəsi cərə həddəqəl SPF-i CV bağlı olan.
Yəni 30-dan yəni, yuxarı olmalıdır SPF-i.
Bəli. Ki, tövsiyə edirik ki, bir rub qəbl əzin ki, günəş qabağına gedələr, fadoluna hər 3 saatdan bir dəcə rəhətmən tikrar olur. Çünki bu əksər bu günəş kremləri 3 saatdan izafət davam edəməyir.
Yəni, təsir olur 3 saatdan sonra.
Bəli, 3 saatda beynindən gedir. Əlbəttə, behtərdir ki, o intihab no krem də hətmən ba tövsiyə pezəşir.
Həkimin demək tövsiyəsi
və rəsibdir. Bəli, öz başlarına görə alimələr. Çünki cinsi pust məmulən fərq edir.
Dəriyə uyğun olaraq da demək.
Bəli, də ki, məsələn, quru dəri, normal dərilər ya dərilər ki, yağlı olur, məmulən noy kremlər ki, istifadə olunur, mutfaqdır.
Bəli, fərqlidir. Bu SPF siz qeyd etdiniz, yəni müxtəlif rəqəmlər yazılır, ən azından 30 olmalıdır. Ən çoxu bunun hansı hədd olmalıdır?
Maksimum SPF əlin 100-dir. Sədd əlbəttə bunları bu neçə il əxirdə Sazman Behtaşlı Cəhaninin dəsturinin da maksimum 50 yazılıb və ondan üstə bir dənə plus, bir dənə əlaməti bəzafə. Bəli, ta 100 SPF-də istifadə eləmək olar. Bəli, bu xatirin ki, hər nə qədər SPF yuxarı olay, mümkündür o güngörüzü kerimlər bir seri əvariz, bir seri fəsadlar
olar, bəli.
Az cümlə eczimahayı təhriki, eczimahayı alerjik dər zəmini kerim hazır dafta mümkündür olar. O da behtərdir ki, da minimum elə həmin SPF-si
30 olsun, bəli.
Məcəl çox həssas dərilərdə ki, poğuladı həssaslar günəşə, onlar da məcburuq ki, yuxarı SPF-lərdən istifadə edir.
Bəli. Gün ərzində doktor, hansı saatlarda daha çox istifadə etsələr yaxşı olar?
Sübh 10 ta 3-4-ü bədə zor.